Ministrat e jashtëm të Francës dhe të Britanisë së Madhe, Kushner dhe Miliband bëjnë një thirrje të përbashkët nga Kenya ku ndodhen për ndalimin e dhunës në Kivun e Veriut në Republikën Demokratike të Kongos. Prej muajsh kjo zonë është përfshirë në një luftë përgjakshme civile ndërmjet ushtrisë qeveritare dhe rebelëve të udhëhequr nga generali Nkunda. Diplomacia evropiane përvjoi mundësinë për të rritur forcën e paqes së OKB-s dhe u kërkoi qeverive të Kongo-Kinshasës e të Ruandës të fillojnë bisedimet. Ruanda akuzohet se mbështet rebelët.
Ndërkaq që generali Nkunda pretendon uljen e menjëhershme në tryezën e bisedimeve me qeverinë e Kinshasës, përndryshe kërcënon se do ta vazhdojë sulmin kundër pushtetit qendror. Përgjigjja e qeverisë së presidentit Kabila nuk vonoi, nuk pranon negociata të drejtpërdrejta me generalin Nkunda.
Emergjenca humanitare për shkak të dhunës në Kivun e Veriut bëhet gjithnjë më e rëndë. Refugjatët kanë arritur shifër 1.600.000. U duhen ushqime, ujë, ilaçe, për cilat po mendojnë vetëm pak organizatat pranishme në pritjet e ndihmave ndërkombëtare. Një karvan i parë, i shoqëruar nga helmet katërt të OKB-s, arriti në Rutshuru, kështjell e rebelëve. Në mikrofonin ton, Beatrice Lucardi e bashkëpunimit nërkomtar Jug-Jug e pranishme me projekte të ndryshme në Republikën Demokratike të Kongos.
Masa popullësie detyrohen të zhvendosen. Tani është sezoni i shirave, prandaj punët bëhen shumë të vështira. Gjatë rrugës shumë gjejnë baltë e smundje. Personat nuk kanë asnjë lloj infrastrukture, shpesh mbështeten nga popullësia e vendit. Është vërtet e vështirë të llogaritet numri i viktimave.
Popullësia nuk e kupton se pse ushtarët e OKB-s ndërhyjnë me vonesë duke qenë në vend. Ushtarët qeveritar kryen edhe abuzime në zonat që nuk i njohin dhe ekziston edhe problemi i fëmijëve ushtar apo jo.
Problemi ka qenë shumë i fortë gjatë luftës civile, edhe pse ekziston aspekti i rinor i dëshirës për ndërhyrje, për reagim, që sigurisht ka ndikuar në marrjen si ushtar. Tani shumë organizata e agjencisë ndërkombëtare po denoncojnë fenomenin. Sipas tyre, rebelët që po luftojnë në Kivun e Veriut kanë rimarrë në shërbim fëmijët që UNICEF-i, agjencitë të tjera i kishin kthyer në jetën civile.